Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Иеремия.
Сегодня, 13 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Ερμή.
Святой жил во втором веке в городе Каманы, на территории современной Турции. Он много лет служил воином в римской армии и при этом исповедовал христианство. Когда начались гонения на верующих во Христа, Иеремия схватили и пытали. Палачи, истязавшие мученика, внезапно лишили зрения, и святой исцелил их именем Иисуса Христа. Многие свидетели чуда уверовали в Спасителя. Правитель города, убежденный язычник, пришел от этого в ярость и собственноручно казнил Иеремия. Христиане тайно похоронили мученика. По молитвам к святому не раз случались исцеления.
Ο Άγιος έζησε τον 2ο αιώνα στην πόλη Κομάνη, στην σημερινή Τουρκία. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως στρατιώτης στο Ρωμαϊκό στρατό, ενώ παράλληλα ομολογούσε τον χριστιανισμό. Όταν άρχισε ο διωγμός εναντίον των χριστιανών, ο Ερμής συνελήφθη και βασανίστηκε. Οι δήμοι που βασάνιζαν τον μάρτυρα έχασαν ξαφνικά την όρασή τους και ο Άγιος τους θεράπευσε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Πολλοί μάρτυρες του θαύματος πίστεψαν στον Σωτήρα. Ο διοικητής της πόλης, ένας πιστός ειδωλολάτρης, εξοργίστηκε και εκτέλεσε προσωπικά τον Ερμή. Οι χριστιανοί έθαψαν κρυφά τον μάρτυρα. Θεραπείες συνέβησαν περισσότερο από μία φορά μέσω των προσευχών προς τον Άγιο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика философа Арнацкого и двух его сыновей Бориса и Николая. Святой философ родился в 1860 году в Новгородской губернии. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, женился и стал священником. С 1913 года служил настоятелем Казанского собора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны Арнацкие отдали свою квартиру под лазарет для раненых, а сами переехали в небольшое казенное помещение. Отец-философ часто выступал с проповедями на фронте. После революции 1917 года он открыто осуждал идеи большевизма. Летом 1918-го священника арестовали, а вместе с ним его сыновей – Николая, военного врача, и Бориса, офицера царской армии. Тысячи людей, которые знали и любили Арнацких, выступили с требованием освободить их. Несмотря на массовые протесты, заключенных перевезли в Кронштадт и там расстреляли. Церковь прославила новомучеников в лике святых в 2000 году.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Φιλοσόφου του Ορνά και των δύο γιών του, του Μπορίς και του Νικολάου. Ο Άγιος Φιλόσοφος γεννήθηκε το 1860 στην επαρχία του Νόβγκαρατ. Αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, παντρεύτηκε και έγινε ιερέας. Από το 1913 υπηρέτησε ως προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού του Καζάν στην Νιεύσκη Προσπέκτη της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αρνάτσκοι εγκατέλειψαν το διαμέρισμά τους ως αναρωτήριο για τους τραυματίες και μετακόμισαν σε ένα μικρό κρατικό δωμάτιο. Ο πατέρας φιλόσοφος έκανε συχνά κηρύγματα στο μέτωπο. Μετά την Επανάσταση του 1917, καταδίκασε ανοιχτά τις ιδέες του μπολσεφικισμού. Το καλοκαίρι του 1918, ο ιερέας συνελήφθη και μαζί του και η γη του, ο Νικολάη, στρατιωτικός γιατρός, και ο Μπορίς, αξιωματικός του τσαρικού στρατού. Χιλιάδες άνθρωποι που γνώριζαν και αγαπούσαν τους Αρνάτσκι εμφανίστηκαν για να απαιτήσουν την απελευθέρωσή τους. Παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στην Κροστάνδη και εκτελέστηκαν εκεί. Η Εκκλησία δόξασε τους νεομάρτυρες ως Αγίους το 2000.
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 июня, Церковь молитвенно вспоминает святителя Трифилия, епископа кипрского города Левкусии, современной Никосии. Святой родился в IV веке в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии, был учеником преподобного Спиридона Тримифунского. За праведную жизнь и мудрость жители Кипра избрали Трифилия епископом. Современники отмечали его ученость и ораторский дар. Паства любила своего владыку за доброе сердце и горячую веру во Христа. Епископ мирно скончался в глубокой старости. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Трифилий, моли Бога о нас.
Сегодня, 13 июня, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Τριφίλιο, επίσκοπο της Κύπρου, στην Λευκοσία. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε λαμπρή μόρφωση στην Συρία. Υπήρξε μαθητής του γέροντα Σπυρίδωνα, του Τριμιφάντη. Για την δίκαιη ζωή και την σοφία του, ο Τριφίλιος εξελέγει επίσκοπο στην Κύπρο. Οι συγχρονοί του σημείωναν την μόρφωση και την ρητορική του ικανότητα. Το Πίμνιο αγαπούσε τον Κύριό του για την ευγενική του καρδιά και την θερμή του πίστη στον Χριστό. Ο επίσκοπος απεβίωσε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Τριφίλιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρι.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника всех святых, во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из послания апостола Павла к евреям с 33 стиха 11 главы до стиха 2 главы 12. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон у патера Шандуниш Борисов, а на плеротишка тегитиш стихологике академия тиш мошхаш, тин пиражмини киряки, что нертитон агион пандун, ката дидярки тиш си литургиеш, что ж ортодоксус науш зяваштике ена апошпашма, а потин эпистолиту апостолу Павлу прош евреуш, а потон стиху 33 ту кефалю 11, и уж тон стиху 2 ту кефалю 12, а что акушуме.
Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Αερτοί, χάρις εις την πίστην των, εγωνίστησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ίσχυσαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την φοβεράν δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας, ενδυναμώθησαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κρατεοί και δυνατοί στον πόλεμο, έκαψαν και έτρεξαν εις φυγήν πολυάριθμα σταρτεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρη εις αυτήν την πίστην, επήραν πάλιν ζωντανούς δια της Αναστάσεως τους νεκρούς των. Άλλοι δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνων όργανων, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσιν που τους επρότειναν οι βασανιστέτων, εάν ειρνούντο την πίστη των. και υπέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν και πάρουν ανάσταση ασυγκρίτως, καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν, ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαναν σφαγέντες με μάχαιραν, περίρχοντο εδώ και εκεί φορούντες αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γηδίων, στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβαλόμενοι εις πολλάς κακουχίας. Τέτοιους Αγίους δεν είναι το άξιος να τους έχει ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημιές, εις τα όρη, εις τα σπήλα, εις τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τίμιαν μαρτυρίαν, ότι ευηρέστησαν στον Θεόν, χάρις εις την πίστη των, δεν απείλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας. Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και την μακαριότητα χωρίς ημάς. Δια τούτο, λοιπόν, και εμείς, αφού έχουμε ολόγυρά μας τόσων μεγάλων νέφος αναριθμήτων Αγίων, που εμαρτύρησαν και μαρτυρήθησαν δια την πίστη των, ας πετάξομεν μακριά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτία, η οποία από όλα τα σημεία, κατά τρόπον δελεαστικών και προκλητικών, εύκολα μας περιβάλλει, και ας τρέχομεν με επιμονήν και υπομονήν τον αγώνα που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Δια να αντλούμεν δε θάρρος και δύναμην, ας έχομεν προσιλωμένα με πίστην τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάριν του μας χειραγωγεί στον δρόμον της τελειότητος. Αυτός, αντί της μακαριότητος την οποία είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός, και αντί της χαράς την οποία εδικαιούτο, δια να απολαμβάνει και ως άνθρωπος αναμάρτητος, ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε των σταυρικών θάνατων και κατεφρόνησε την εντροπήν και των εξευτελισμών προς χάριν ημών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού.
Прозвучавшие строки у знакомого с библейским повествованием человека вызывают множество воспоминаний о событиях из священной истории Ветхого Завета. Кто-то, услышав слова апостола Павла о праведнике, заградившем уста львов, тут же вспомнит пророка Даниила, которого бросили в яму с голодными львами. Но те не тронули святого, поскольку видели в Данииле не просто человека, а избранника Божия. Иштихепу и Потикон Από κάποιον που γνωρίζει τη βιβλική αφήγηση, ξυπνούν πολλές μνήμες από γεγονότα της ύλης ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποιος που ακούει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τον δίκαιο ανθρώπο που μπλόκαρε τα στόματα των λιονταριών θα θυμηθεί αμέσως τον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος ρίχτηκε σε λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια. Αυτά όμως δεν άγγισαν τον Άγιο, γιατί είδαν στον Δανιήλ όχι απλώς έναν άνθρωπο, αλλά τον εκλεκτό του Θεού. Кто-то, услышав слова о ветхозаветном подвижнике, подвергшемся казни через перепиливание, вспомнит о еще одном пророке Исаии. Тот пострадал не от язычников, а от единоплеменников и единоверцев, не желавших слышать из уст святого слов обличения и наставлений. Продолжать перечислять праведников древнего Израиля, которых имеет в виду апостол Павел, повествуя о радостных и печальных примерах ветхозаветной святости, можно и дальше, но в том нет особой нужды. Капиш акуганда шталогия ятон ашкетитиш пляшдетикиш пу и повлитике ше эктелише ме прионишма, θα ασκευθεί έναν άλλο προθήτη τον Ισάια. Αυτός δεν είχε υποφέρει από τα χείλη των εθνών, αλλά από τα χείλη των συμπατριωτών και ομοθρήσκων του, οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούσουν τα λόγια της επίπληξης και της νουθεσίας του από το στόμα του Αγίου. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να προσδιορίζουμε τους δίκαιους άντρες του παλιού Ισραήλ, στους οποίους αναφέρεται ο Παύλος στην αναφορά του για την ευτυχή και θλιβερά παραδείγματα αγιότητας στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για αυτό. Ведь главное, что хотел донести и до первоначальных читателей посланий, и до нас с вами апостол, касается веры. Вера, которая не сводится к убежденности в том, что Бог существует, но включает в себя также надежду на Господа и любовь к Нему. На самом деле, слова Павла для его современников из еврейской среды выглядели чрезвычайно странно, ведь основным принципом традиционной для времени земной жизни Христа иудейской религиозности была не вера, а праведность. У апостолов целише на каташтише шафешту шархикуш анагностиш пистолиш, каθоске ше олуше маш, ти ине шемендико я эмаш шхитика ме тин пишти, и пишти и опие зен ине аплош и пишти оти о Θεός υπάρχει, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ελπίδα και την αγάπη για τον Κύριο. Στην πραγματικότητα, τα λόγια του Παύλου φάνηκαν εξαιρετικά παράξενα στους Ιουδαίους συγχρόνους του, διότι η βασική αρχή της παραδοσιακής ιδουικής θρησκευτικότητας, την εποχή της επίγειας ζωής του Χριστού, δεν ήταν η πίστη, αλλά η δικαιοσύνη. Праведность понимания фарисеев и прочих законников являлась следствием исполнения многочисленных обрядов и традиций, и чем щепетильней было данное исполнение, тем более праведным считался человек. С одной стороны, такой подход позволял древним иудеям в нравственном отношении разительно отличаться в лучшую сторону от языческого окружения, но с другой стороны, подобное понимание праведности понемногу сводило религиозную жизнь к формату «ты мне, я тебе». И декеушине шифонометуш прелешеуш кеалуш номистикеш итен шине эпе полон телетургион ке парадошион. Ошо пьё схолыштики итен и тириши, тошо пьё дикеуш теорунден энаш анθρώπος. Από τη μία πλευρά αυτή η προσύγχυση έκανε τους αρχαίους Ιουδαίους ηθικά πολύ διαφορετικούς από το ιδωλολατρικό τους περιβάλλον, αλλά από την άλλη πλευρά μία τέτοια κατανόηση της δικαιοσύνης μείωσε σταδιακά την θρησκευτική ζωή σε μία μορφή «εσύ σε μένα, εγώ σε σένα». Иными словами, праведный Иудей считал, что имеет гарантированное право не просто надеяться, но требовать духовного и материального вознаграждения за свою нравственную жизнь. Апостол Павел, говоря о ветхозаветных святых, которых постигали самые разные скорби, рушит данное представление. Апостол, конечно же, не отрицает, что Бог есть любящий отец, и он заботится о своих детях, но нельзя, по мысли Павла, превращать духовную жизнь в какую-то торговую игру. Человек, безусловно, призван верить не только на словах, но его поступки не могут быть средством вымогательства у Господа каких-либо благ. Миалология о энарету шевреус пистеве оти ихе то энгимене декеума охи аплошна элпиже алана апейтипне метикешке или кеш андемивеш я тин ихики ту жои. Ο Апостолος Павлус милондаш я тус агиус тис плеш дейтикеш и опие телепорийтикен апо кафе идош слипши έρχεται σε ρήξη με αυτή την αντίληψη. Ο Απόστολος δεν αρνείται φυσικά ότι ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας που φροντίζει τα παιδιά του. Όμως κατά την σκέψη του Παύλου, η πνευματική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε εμπορικό παιχνίδι. Σίγουρα ο άνθρωπος καλείται να πιστεύει όχι μόνο στα λόγια, αλλά οι πράξεις του δεν μπορούν να είναι μέσο για να αποσπάσει αγαθά από τον Κύριο. Что же должна тогда представлять собой духовная жизнь христианина? Об этом апостол Павел говорит в завершении прозвучавшего чтения, призывая читателей, во-первых, отвергнуть дела греха, а во-вторых, с терпением и верой исполнять заповеди Божии, как поступал во время земной жизни Господь Иисус, по слову апостола Павла, начинатель и совершитель веры. Христос при исполнении возложенной на Него миссии руководствовался любовью к Отцу Небесному. Благодаря Его за благодеяние, терпеливо перенося испытания, будем поступать так же, избегая любых форм меркантильности и руководствуясь искренней верой, как завещал нам апостол Павел. «Пя пропили полное иней пневматики жуи нуш христиану, что телуш автиш тиш анагножиш, опалуш протрепиет уж анагнождыш, прото на порипшон та эрхатиш мартиеш ке, дефтерон на ипакуун, штиш эндолеш ту Θεού ме ипомои». Και πίστη, όπως έκανε ο Κύριος Ιησούς κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, σύμφωνα με τον Απόστολο, τον εμπνευστή και τελειωτή της πίστης, κατά την εκτέλεση της Αποστολής που του ανατέθηκε η αγάπη μας για τον ουράνιο Πατέρα του μας καθοδηγούσε να τον ευχαριστούμε για τις χάρες που μας χάρισε Кена επομένουμε της δοκιμασίας του, ας πράξουμε το ίδιο, αποφεύγοντας κάθε μορφή μερκαντολισμού και καθοδηγούμενη από την ειλικρινή πίστη, όπως μας πληροδότησε ο Απόστολος Παύλος.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλη και Βαλεντίνα Τσουϊκόβε.
56 лет прожили вместе Василий и Валентина Чуйкова. Про нее говорили, что она мечтала быть актрисой, а стала женой маршала. Но о несостоявшейся сценической карьере Валентина Петровна не жалела. И хоть о непростом характере Чуйкова ходили легенды, любви и согласию в этой семье это нисколько не мешало. Дважды герой Советского Союза маршал Чуйков был родом из поселка Серебряные пруды, что недалеко от Тулы. В 1925 году он, тогда еще курсант Академии имени Фрунзе, приехал в гости к родителям. В один из вечеров отправился на танцы и познакомился с Валей Павловой. 18-летняя девушка увлекалась театром и была необыкновенно хороша собой. Глядя на тонкие черты ее лица, многие были уверены, Валя – настоящая польская княжна. И когда через год она из Павловой стала Чуйковой, Василию пришлось доказывать начальству, что супруга вовсе не дворянка, а родилась в простой семье.
Ο Василий και η Βαλεντίνα Τσουϊκόβη έζησαν μαζί για 56 χρόνια. Έλεγαν ότι εκείνη ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, αλλά έγινε σύζυγος ενός στρατάρχη. Η Βαλεντίνα Πετρόβνα δεν λυπόταν για την αποτυχημένη σκηνική της καριέρα. Και παρόλο που υπήρχαν θρύλοι για τον δύσκολο χαρακτήρα του Τσουϊκόφ, αυτό δεν παρεμπόδισε την αγάπη και την αρμονία στην οικογένεια. Ο δύο φορές ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης, στρατάρχης Τσουϊκόφ, καταγόταν από το χωριό Σερέμπρινη Προυντή, κοντά στην Τούλα. Το 1925, τότε δόκιμος στην Ακαδημία του Φρούντζε, ήρθε να επισκεφθεί τους γονείς του. Ένα βράδυ πήγε για χορό και γνώρισε την Βάλια Παύλοβα. Η 18χρονη κοπέλα αγαπούσε το θέατρο. Και ήταν εξαιρετικά όμορφη. Κοιτάζοντας τα λεπτά χαρακτηριστικά του προσώπου της, πολλοί ήταν πεπισμένοι ότι η Βάλια ήταν μια πραγματική Πολωνή πριγκίπισσα. Ένα χρόνο αργότερα, όταν άλλαξε από Παύλοβα σε Τσουϊκόβα, ο Βασίλη αναγκάστηκε να αποδείξει στους ανωτέρους του ότι δεν είναι μια ευγενής γυναίκα, αλλά γεννήθηκε σε μια απλή οικογένεια.
После женитьбы Чуйкова перевели работать в Китай разведчиком. Валентине, уже забывшей о театральных играх, пришлось погрузиться в игры шпионские. Муж постоянно подвергал свою жизнь опасности. Валю подробно проинструктировали, что ей нужно делать, если Василий, к примеру, не вернется домой в назначенное время. Первым пунктом было сжечь документы. Вторым – не искать супруга, а спасаться самой. То есть бежать на явочную квартиру. Конечно, имея при себе заряженный браунинг. Валя не сразу поняла, насколько это серьезно – быть женой разведчика.
Μετά τον γάμο, ο Τσουϊκόφ μετατέθηκε για να εργαστεί στην Κίνα ως αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών. Η Βαλεντίνα, η οποία είχε ήδη ξεχάσει τα θεατρικά παιχνίδια, αναγκάστηκε να βυθιστεί στα κατασκοπευτικά παιχνίδια. Ο σύζυγός της έθετε συνεχώς την ζωή του σε κίνδυνο. Η Βάλια είχε λεπτομερείς οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνει, αν για παράδειγμα ο Βασίλη δεν επέστρεφε στο σπίτι την καθορισμένη ώρα. Το πρώτο σημείο ήταν να κάψει τα έγγραφα. Το δεύτερο ήταν να μην αναζητήσει τον σύζυγό της, αλλά να σώσει τον εαυτό της. Δηλαδή να τρέξει στο ασφαλές σπίτι. Με ένα γεμάτο όπλο, φυσικά. Η Βάλια δεν κατάλαβε αμέσως πόσο σοβαρό ήταν να είναι σύζυγος κατά σκόπου.
Однажды, услышав шаги Василия на лестнице, решила пошутить, спряталась за дверью и, подкравшись к мужу сзади, закрыла ему ладошками глаза. Дальше следовал провал в памяти. Очнувшись, Валя увидела мужа с револьвером в руке и услышала гневный монолог. «Я же разведчик, для меня тот, кто подкрался сзади, враг. Я стреляю, это рефлекс. Я же тебя сейчас чуть не убил». Больше Валя не экспериментировала. В Китае супруги жили до 1942 года. Вернувшись на родину, Чуйков стал формировать армию для Сталинградской битвы. Перед отправкой на фронт навестил мать. Прощаясь с сыном, она надела на него крестик и попросила переписать молитву, которую Чуйков носил в кармане до конца жизни.
Мия мэра, όταν άκουσε τα βήματα του Βασίλη στις σκάλες, αποφάσισε να κάνει μια πλάκα. Κρύφτηκε πίσω από την πόρτα, πλησίασε τον Βασίλη από πίσω και κάλεψε τα μάτια του με τα χέρια της. Ακολούθησε μια συσκότηση. Όταν άνοιξε τα μάτια της, η Βάλια είδε τον σύζυγό της με ένα περίστροφο στο χέρι και άκουσε έναν οργισμένο μονόλογο. «Είμαι κατάσκοπος. Για μένα αυτός που βρίσκεται από πίσω μου είναι εχθρός, πυροβολώ. Είναι τα αντανακλαστικά μου αυτά. Παραλίγο να σε σκοτώσω». Η Βάλια δεν πειραματίστηκε ποτέ ξανά. Το ζευγάρι έζησε στην Κίνα μέχρι το 1942. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα του, ο Τσουϊκόφ άρχισε να σχηματίζει στρατό για την μάχη του Στάλινγκραντ. Πριν σταλεί στο μέτωπο, επισκέφθηκε την μητέρα του. Ενώ αποχαιρετούσε τον γιο της, το έβαλε ένα σταυρό και του ζήτησε να αντιγράψει μια προσευχή, την οποία ο Τσουϊκόφ είχε στην τσέπη του για το υπόλοιπο της ζωής του.
После первых дней Сталинградской битвы Василий Иванович был уверен, что погибнет. И даже написал прощальное письмо жене, которая с двумя дочерьми жила в эвакуации в Куйбышеве. Но Чуйков выжил. Уцелел, как он сам считал, чудом. Тогда, во время одной из бомбежек, фашисты, зная, в каком доме находится командующий, 15 минут обстреливали здание. Когда все закончилось, Василий Иванович хотел сложить пальцами крестное знамение, но не смог разжать кулак, его свело судорогой. Так кулаком и перекрестился.
Мета тис протис мерис тис махис ту Сталинград, ο Βασίλη Ιωάννοβιτς ήταν σίγουρος ότι θα πεθάνει. Έγραψε και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην σύζυγό του, η οποία ζούσε στο Κουίβισεφ με τις δύο κόρες της στην εκένωση. Όμως ο Τσουϊκόφ επέζησε. Επέζησε όπως ο ίδιος πίστευε από θαύμα. Τότε, κατά τη διάρκεια ενός από τους βομβαρδισμούς, οι φασίστες, γνωρίζοντας το σπίτι που βρισκόταν ο διοικητής, βομβάρδιζαν το κτίριο για 15 λεπτά. Όταν τελείωσε, ο Βασίλη Ιωάννοβιτς θέλησε να κάνει το σημείο του σταυρού με τα δάχτυλά του, αλλά δεν μπορούσε να ξεσφίξει την γροθιά του από την γράμπα. Έτσι έκανε το σταυρό του με τη γροθιά του.
10 мая 1945 года Чуйков, легендарный командующий, прошедший с боями Украину, Белоруссию, Польшу, штурмовавший Берлин, писал жене: «Я видел, как на моих глазах склоняет знамена фашистская Германия». А потом началась мирная жизнь. Спустя год у супругов родился сын. Валентина сказала счастливому мужу, давно мечтавшему о мальчике: «Это тебе, Вася, мой подарок за Сталинград». В 1947 году в Париже открылась конференция стран-победительниц. Чуйков приехал во Францию с женой. Местные газеты назвали ее самой красивой и элегантной женщиной России. Причем имелась в виду не только внешняя красота. Не случайно, реагируя на такие публикации, Валентина Петровна сказала в интервью: «Пусть генералы гордятся своими победами, а я всегда гордилась званием русской женщины и ни перед кем его не роняла».
Στις 10 Μαΐου του 1945, ο Τσουϊκόφ, ο θρυλικός διοικητής που είχε πολεμήσει στην Ουκρανία, την Λευκορωσία, την Πολωνία και έκανε έφοδο στο Βερολίνο, έγραψε στην σύζυγό του: «Είδα την ναζιστική Γερμανία να κλείνει τα λάβαρά της μπροστά στα μάτια μου». Και τότε άρχισε η ειρηνική ζωή. Ένα χρόνο αργότερα το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο. Η Βαλεντίνα είπε στον ευτυχισμένο σύζυγό της, ο οποίος ονειρευόταν από καιρό να αποκτήσει ένα αγόρι: «Αυτό, Βάσια, είναι το δώρο μου σε σένα για το Στάλινγκραντ». Το 1947 ξεκίνησε στο Παρίσι μια διάσκεψη των νικητών χωρών. Ο Τσουϊκόφ ήρθε στην Γαλλία με τη σύζυγό του. Οι τοπικές εφημερίδες την αποκαλούσαν η πιο όμορφη και κομψή γυναίκα της Ρωσίας. Και εννοούσαν όχι μόνο την εξωτερική ομορφιά της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βαλεντίνα Πετρόβνα, αντιδρώντας σε τέτοια δημοσιεύματα, είπε στη συνέντευξή της: «Αν είναι περήφανοι οι στρατηγοί για τις νίκες τους, εγώ ήμουν πάντα περήφανη για τον τίτλο της Ρωσίδας και δεν τον έριξα ποτέ μπροστά σε κανέναν».
Чуйков и этим ответом, и супругой восхищался. Чувство было взаимным. Валентина Петровна гордилась мужем, ведь в том, что страна победила в той страшной войне, была огромная заслуга Василия Ивановича. Для всей России он был героем, а для Валентины Петровны еще и любящим мужем. В 1944 году он написал ей письмо, которое она хранила всю жизнь. «Дорогая Валечка, наш разговор по телефону воодушевил меня на многое. Слышать твой голос было счастье. Надеюсь, твой голос услышать скоро без электронов, а близкий и родной, и осязательный. Захлебываюсь от счастья будущей встречи. Я всегда был, есть и буду с тобой. Целую. Твой Вася».
Ο Τσουϊκόφ θαύμαζε τόσο αυτήν την απάντηση, όσο και την σύζυγό του. Το συνέστημα ήταν αμοιβαίο. Η Βαλεντίνα ήταν περήφανη για τον σύζυγό της. Η χώρα κέρδισε εκείνο τον τρομερό πόλεμο σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Βασίλη Ιβάνοβιτς. Για όλη την Ρωσία ήταν ένας ήρωας, αλλά για την Βαλεντίνα ήταν και αγαπητός σύζυγος. Το 1944 της έγραψε ένα γράμμα, το οποίο κράτησε για όλη της τη ζωή. «Αγαπητή Βάλιτσκα, η τηλεφωνική μας συνομιλία με ενθάρρυνε να κάνω πολλά πράγματα. Το να ακούσω την φωνή σου ήταν μια απίστευτη χαρά. Ελπίζω να ακούσω σύντομα τη φωνή σου, χωρίς ηλεκτρόνια, την αγαπημένη και απτή φωνή σου. Πνίγω από την χαρά να σε ξαναδώ. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα μαζί σου. Φιλιά, ο δικός σου Βάσια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемонικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Τα σταφύλια στην Αίγυπτο.
Судьба библейского праведника Иосифа, описанная в книге Бытия, полна драматических поворотов. Любимый сын Иакова, он был продан братьями из зависти в плен купцам измаильтянам, которые вели свои караваны в Египет. На чужбине юноша по ложному навету оказался в темнице. Там же отбывал наказание главный виночерпий фараона, попавший в немилость к своему господину. Переживая о своей участи, египтянин поведал участливому чужестранцу сон. Он видел виноградную лозу с тремя ветвями, которая на глазах выросла, расцвела и стала плодоносить. Ягоды стремительно созрели, виночерпий сорвал их и выжил сок в чашу фараона. Иосиф, у которого был от Бога дар растолковывать сны, утешил египтянина тем, что сновидение это предвещает добрые перемены. Через три дня виночерпий вновь будет служить фараону своим ремеслом.
Η μοίρα του βιβλικού δίκαιου άνδρα Ιωσήφ, που περιγράφεται στο βιβλίο της Γέννησης, είναι γεμάτη δραματικές ανατροπές. Ο αγαπημένος υιός του Ιακώβ πουλήθηκε από τους αδελφούς του από ζήλια στα χέρια των εμπόρων του Ισμαήλ, οι οποίοι οδήγησαν τα καραβάνια του στην Αίγυπτο. Στην ξένη χώρα ο νεαρός φυλακίστηκε με ψευδείς προφάσεις. Εκεί εξέτει την ποινή του ο αρχιποτηρητής του Φαραώ, ο οποίος είχε χάσει την εύνοια του κυρίου του. Ο Αιγύπτιος, ανήσυχος για την τύχη του, διηγήθηκε στον ξένο ένα όνειρο. Εκείνος είδε ένα αμπέλι με τρία κλαδιά, το οποίο μπροστά στα μάτια του μεγάλωσε, άνθησε και άρχισε να καρποφορεί. Τα μούρα ωρίμασαν γρήγορα και ο ποτηροφόρος τα μάζεψε και έστυψε τον χυμό στο ποτήρι του Φαραώ. Ο Ιωσήφ, ο οποίος είχε το χάρισμα του Θεού να ερμηνεύει τα όνειρα, παρηγόρησε τον Αιγύπτιο, λέγοντάς του ότι το όνειρό του του προμηνύε καλά νέα. Σε τρεις ημέρες, ο ποτηροφόρος θα υπηρετούσε και πάλι τον Φαραώ στο επάγγελμά του.
Предсказание праведника сбылось слово в слово. Когда же через два года странный сон обеспокоил самого египетского царя, виночерпий вспомнил премудрого раба Иудея, томящегося в темнице, и посоветовал господину обратиться за толкованием именно к нему. Иосиф помог и фараону вынести урок из сновидения, и с этого момента жизнь его изменилась. Как повествует Священное Писание, вскоре царь поставил иудейского праведника начальником над всею землей египетской.
Η πρόβλεψη του δίκαιου άνδρα επαληθεύτηκε λέξη προς λέξη. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο ίδιος ο Αιγύπτιος βασιλιάς ταλαιπωρήθηκε από ένα παράξενο όνειρο, ο ποτηροφόρος θυμήθηκε τον σοφό Ιουδαίο υπηρέτη που μαράζουνε στην φυλακή και συμβούλεψε τον κύριό του να ζητήσει από αυτόν την ερμηνεία του ονείρου. Ο Ιωσήφ βοήθησε επίσης τον Φαραώ να πάρει ένα μάθημα από το όνειρο και από εκείνη τη στιγμή η ζωή του άλλαξε. Όπως μας λένε οι γραφές, ο βασιλιάς σύντομα έκανε τον Ιουδαίο δίκαιο άνδρα, άρχοντα σε όλη τη γη της Αιγύπτου.
В XIX веке профессор Оксфордского университета Джордж Роулинсон подверг сомнению этот рассказ пророка Моисея о праведном Иосифе. Скепсис вызвало уже то, что в повествовании упоминался виночерпий и описывалось произрастание виноградной лозы. Ссылаясь на Геродота, как основателя древней истории, Доктор Роулинсон утверждал, что египтяне стали выращивать виноград и производить вино лишь в VI веке до Рождества Христова, во время царствования фараона Псаметиха, то есть спустя много столетий после кончины Иосифа. Однако в середине 20 века ректор Австралийского института археологии Клиффорд Уилсон взял на себя труд собрать доказательства, что точка зрения английского коллеги была ошибочной.
Τον 19ο αιώνα, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Τζορτζ Ρόλινσον, αμφισβήτησε αυτή την αφήγηση του προφήτη Μωυσή για τον δίκαιο Ιωσήφ. Ο σκεπτικισμός προκλήθηκε από το γεγονός ότι η αφήγηση ανέφερε ήδη έναν ποτηροφόρο και περιέγραψε την ανάπτυξη της Αμπέλου. Αναφερόμενος στον Ηρόδοτο ως τον θεμελιωτή της αρχαίας ιστορίας, ο Δόκτωρ Ρόλινσον υποστήριξε ότι οι Αιγύπτιοι άρχισαν να καλλιεργούν σταφύλια και να παρασκευάζουν κρασί μόλις τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ Ψαμιτίχου, δηλαδή πολλούς αιώνες μετά τον θάνατο του Ιωσήφ. Στα μέσα του 20ου αιώνα, ωστόσο, ο πρίτανης του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας, Clifford Wilson, ανέλαβε να συγκεντρώσει αποδείξεις ότι η άποψη του Άγγλου συναδέλφου του ήταν λανθασμένη.
Профессор Уилсон призвал научную общественность обратить внимание на результаты предпринятых в конце XIX века исследований уникальной ступенчатой пирамиды фараона Джосера, самой древней египетской усыпальницы. Этот сложный архитектурный комплекс размерами 9 на 12 метров в ширину и 27 в высоту подарил ученым множество находок. Так, при раскопках были обнаружены фрагменты статуи фараона, на подножии которой упомянут Имхотеп, первый после царя в Египте наследник бога, строитель-архитектор.
Ο καθηγητής Уίλσον προέτρεψε την επιστημονική κοινότητα να δώσει προσοχή στα αποτελέσματα των μελετών που έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα για την μοναδική βαθμιδωτή πυραμίδα του φαραώ Τζοσέρ, τον αρχαιότερο Αιγυπτιακό τάφο. Αυτό το σύνθετο αρχιτεκτονικό συγκρότημα, με διαστάσεις 9 επί 12 μέτρα, σε πλάτος και 27 σε ύψος, έχει δώσει στους επιστήμονες πολλές ανακαλύψεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ανακαλύφθηκαν θραύσματα αγάλματος ενός φαραώ, στο πόδι του οποίου αναφέρεται Ιμχατέπ, ο πρώτος μετά τον βασιλιά στην Αίγυπτο, κληρονόμος του Θεού, οικοδόμος, αρχιτέκτονας.
В длинном списке титулов этого исторического персонажа есть и такой – человек, добившийся своего положения собственными силами. Для Египта это было уникальным, обычно премьер-министром фараона был его сын или другой ближайший родственник. Подобный исключительный случай, когда человек не императорской фамилии получил от фараона власть, описан только в библейской книге Бытия, и человеком этим был Иосиф. Это позволило ученым предположить, что Иосиф и Имхотеп это одно и то же лицо. На внутренних стенах пирамиды были также обнаружены рисунки, запечатлевшие повседневную жизнь древних египтян. Здесь можно увидеть изображения корабельщиков, пастухов, каменотесов. А среди прочих занятий отражено выращивание винограда и его давление для производства вина.
Στον μακρύ κατάλογο των τίτλων αυτού του ιστορικού χαρακτήρα υπάρχει το εξής. Ένας άνθρωπος που πέτυχε την θέση του με τις δικές του προσπάθειες. Αυτό ήταν μοναδικό στην Αίγυπτο. Συνήθως ο πρωθυπουργός ενός φαραώ ήταν ο γιος του ή κάποιος άλλος στενός συγγενής του. Μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία ένας μη αυτοκρατορικός οικογενειάρχης έλαβε την εξουσία από έναν φαραώ, περιγράφεται μόνο στο βιβλικό βιβλίο της Γέννησης και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ. Αυτό έχει οδηγήσει τους μελετητές να υποθέσουν ότι ο Ιωσήφ και ο Ιμχατέπ είναι το ίδιο πρόσωπο. Σχέδια που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή των αρχαίων Αιγυπτίων έχουν επίσης βρεθεί στους εσωτερικούς τοίχους της πυραμίδας. Εδώ μπορείτε να δείτε εικόνες ναυπηγών, βοσκών και λιθοξώων. Και ανάμεσα σε άλλες ασχολίες που αποτυπώνονται είναι και η καλλιέργεια σταφυλιών και η πίεσή τους για την παραγωγή κρασιού.
Версия, что Имхотеп и Иосиф – это один и тот же человек, является только смелым предположением. Многие ученые склоняются к тому, что библейский праведник жил позднее талантливого египетского самородка. Тем не менее, рисунки в пирамиде Джосера наглядно показывают, что египтянам еще в третьем тысячелетии до Рождества Христова было известно винодельческое ремесло. К тому же профессор Клиффорд Уилсон приводит в своем исследовании и другие, чуть более поздние свидетельства этого факта.
Η εκδοχή ότι ο Ιμχατέπ και ο Ιωσήφ είναι το ίδιο πρόσωπο είναι μία μόνο τολμηρή υπόθεση. Πολλοί μελετητές τείνουν να πιστεύουν ότι ο βιβλικός δίκαιος άνδρας έζησε πολύ αργότερα από τον ταλαντούχο Αιγυπτιακό αυτοδημιούργητο Άνδρα. Παρ' όλα αυτά, τα σχέδια στην πυραμίδα του Τζόσερ δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Αιγύπτη της 3ης χιλιετίας π.Χ. ήταν εξοικειωμένη με την τέχνη της συνοποιίας. Επιπλέον, ο καθηγητής Clifford Wilson παραθέτει στην μελέτη του και άλλες ελαφρώς μεταγενέστερες αποδείξεις για το γεγονός αυτό.
Сцены производства вина отражены на стенах египетских гробниц, датированных серединой второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть временем, когда, вероятнее всего, Иосиф был продан в Египет. Рисунки, украшающие древние некрополи в Саккаре, рассказывают о том, что египтяне давили виноград ногами. Этот способ лишь на первый взгляд кажется примитивным. Цивилизация, владеющая технологией строительства таких сложных архитектурных конструкций, как пирамиды, без сомнения располагала возможностями для создания специальных прессов. Однако и современные виноделы признают, что ножное давление винограда предпочтительнее механического, поскольку позволяет сохранить нераздробленными косточки, за счет чего вино получает более тонкий, деликатный вкус. Получается, что египтяне во времена праведника Иосифа не просто были знакомы с виноградной лозой, но владели тонкостями искусства виноделия.
Σκηνές συνοποιίας αποτυπώνονται επίσης στους στίχους Αιγυπτιακών ταφών, που χρονολογούνται από τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ., την εποχή που ο Ιωσήφ πιθανότατα πουλήθηκε στην Αίγυπτο. Τα σχέδια που κοσμούν τις αρχαίες νεκροπόλεις στη Σαχάρα μας λένε ότι οι Αιγύπτιοι συνέθλιβαν τα σταφύλια με τα πόδια τους. Η μέθοδος αυτή φαίνεται πρωτόγονη μόνο με την πρώτη ματιά. Ένας πολιτισμός που ήταν εξοικειωμένος με την τεχνολογία για την κατασκευή τόσο πολύπλοκων αρχιτεκτονικών κατασκευών, όπως οι πυραμίδες, θα είχε αναμφίβολα την δυνατότητα να κατασκευάσει ειδικά πιεστήρια. Ωστόσο, ακόμη και οι σύγχρονοι εινοποιοί αναγνωρίζουν ότι η συμπίεση με τα πόδια είναι προτιμότερη από την μηχανική πίεση, καθώς διατηρεί τους σπόρους αδιάσπαστους και οδηγεί σε μια πιο λεπτή, πιο ντελικάτη γεύση. Αποδεικνύεται ότι την εποχή του Δίκαιου Ιωσήφ οι Αιγύπτιοι δεν ήταν μόνο εξοικειωμένοι με την άμπελο, αλλά γνώριζαν καλά και την τέχνη της συνοποίησης.
Также нередкой находкой археологов при исследовании древнеегипетских гробниц были глиняные кувшины, просмоленные изнутри. Такой способ обработки сосудов применим для того, чтобы уберечь от порчи хранящуюся в них жидкость. Химическое исследование внутренней поверхности кувшинов выявило следы тартрата калия, то есть винного камня, образующегося при брожении вина. Получается, что сосуды, которыми египтяне снаряжали фараонов в загробный путь, содержали именно вино, а не какой-то иной напиток.
Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τους αρχαιολόγους να βρίσκουν πύληνα πιθάρια με ρητίνη στο εσωτερικό τους όταν ερευνούν αρχαίους Αιγυπτιακούς τάφους. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιούνταν για να προστατεύονται τα υγρά στο εσωτερικό των βάζων από την αλίωση. Η χημική εξέταση του εσωτερικού των πιθαριών αποκάλυψε ίχνη τριγικού καλίου ή τριγικού άλατος, που σχηματίζεται από την ζύμωση. Αποδεικνύεται ότι τα αγγεία που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για να μεταφέρουν τους φαραώ στην μεταθάνατον ζωή περιείχαν κρασί και όχι κάποιο άλλο είδος ποτού.
Виноградная лоза с ягодами. Виночерпий фараона. Казалось бы, малозначительные детали, от которых не меняется главный смысл библейского рассказа. Однако артефакты, добытые учеными, не только обогатили представление человечества о далеком прошлом, но и засвидетельствовали, что священное писание правдиво даже в мелочах.
Амбели Мемура, потерофорос ту фараон, φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες, από τις οποίες δεν αλλάζει το κύριο νόημα της βιβλικής ιστορίας. Ωστόσο, τα τεχνουργήματα που ανακάλυψαν οι μελετητές όχι μόνο εμπλούτησαν την κατανόηση του μακρινού παρελθόντος από την ανθρωπότητα, αλλά και μαρτυρούν ότι οι γραφές είναι αληθινές ακόμη και σε ελάχιστες λεπτομέρειες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Михаил Ашурков.
В середине XIX века самым популярным местом города Тамбова была Большая базарная площадь. Жизнь здесь бурлила. Со всей губернии торговцы свозили свой товар, а по выходным растягивали шатры, в которых чего только не было. Сладости, мед, масло, ягоды, грибы. Но тамбовчане приходили на рынок не только за покупками. Тут можно было посмотреть на дрессированного медведя, танцующего под балалайку, вдоволь посмеяться над кукольным представлением с петрушкой, отведать горячего сбитня с пряником, а то и поглазеть на иностранцев. Частыми гостями местного базара были англичане, покупавшие здесь шкуры знаменитого тамбовского волка для шапок своих королевских гвардейцев.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, το πιο γνωστό μέρος της πόλης Ταμπόφ ήταν η πλατεία της αγοράς. Η ζωή έβραζε εκεί. Από όλη την επαρχία έφερναν προϊόντα και, κατά τα Σαββατοκύριακα, έστειναν σκηνές στις οποίες πολλούνταν τα πάντα. Γλυκά, μέλι, βούτυρο, μούρα και μανιτάρια. Όμως οι κάτοικοι της πόλης έρχονταν στην αγορά όχι μόνο για να αγοράσουν κάτι. Εδώ μπορούσαν να δουν την εκπαιδευμένη αρκούδα να χορεύει με την μουσική συνοδεία, να γελάσουν παρακολουθώντας την παράσταση του Πετρούσκα, να δοκιμάσουν τα νόστιμα με παραδοσιακά ποτά και την μιλόπιτα και να δουν τους Άγγλους που ήταν συχνοί καλεσμένοι της ντόπιης αγοράς. Αυτοί αγόραζαν τις γνωστές γούνες λύκου της πόλης Ταμπόφ για τους σκούφους των βασιλικών τους στρατιωτών.
И все же, несмотря на такое отношение жителей Тамбова к своему рынку, большинство из них считало, что любимой базарной площади определенно чего-то недостает. И когда в 1850 году Тамбовская городская дума объявила сбор средств на строительство Христорождественского храма, а местом строительства определила базарную площадь, горожане ахнули. А ведь и правда, именно большой красивой церкви здесь и не хватало.
Но пара την μεγάλη αγάπη των κατοίκων της πόλης στην αγορά, μερικοί από αυτούς θεωρούσαν πως κάτι έλειπε εκεί. Και όταν το 1850 η αστική δούμα της πόλης Ταμπόφ ανακοίνωσε το μάζεμα χρημάτων για την οικοδόμηση του ιερού ναού της γεννήσεως του Σωτήρος και ως οικόπεδο καθορίστηκε η πλατεία της αγοράς, οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν πως στην πλατεία έλειπε μια μεγάλη και όμορφη εκκλησία.
Первым откликнулся на призыв властей к благотворительности купец Михаил Степанович Ашурков. Семейство Ашурковых имело в Тамбове довольно большую известность, и не только из-за своего прибыльного бизнеса. На протяжении нескольких поколений Ашурковы поддерживали щедрыми пожертвованиями храмы и монастыри по всей губернии. Михаил Степанович, воспитанный благочестивыми родителями в православной вере, считал своим прямым долгом заботиться о благоустроении божьих храмов и помогать ближним. Сумма, которую он внес на постройку Христорождественского собора, составила более чем половину от всей утвержденной сметы.
Ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στην ευεργετική έκκληση ήταν ο έμπορος Михаил Степанович Ашурков. Η οικογένεια των Ашурков ήταν αρκετά γνωστή στην πόλη Ταμπόφ και όχι μόνο λόγω των επιτυχημένων επιχειρήσεων. Για μερικές γενιές οι Ασουρκόφ υποστήριζαν με τις γενναίες δωρεές τους, τους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια σε όλη την επαρχία. Ο Μιχαήλ Στεπάνοβιτς, ο οποίος ανατρεφόταν από τους θεοφοβούμενους γονείς στην Ορθόδοξη πίστη, θεωρούσε βασικό καθήκον του να φροντίζει την οικοδόμηση των ιερών ναών και να βοηθά τους διπλανούς του. Το ποσό το οποίο υπέβαλε ως δωρεά αποτέλεσε περισσότερο από το μισό ολόκληρο του κόστους της οικοδόμησης.
А когда через несколько лет храм на базарной площади вырос, величественный, пятиглавый, сложенный из красного кирпича, Михаил Ашурков пожертвовал крупную сумму на его внутреннюю отделку, приобрел утварь и иконы. Он принимал активное участие в создании при соборе церковно-приходской школы и библиотеки, которые впоследствии взял под свою финансовую опеку. Так, благодаря Михаилу Степановичу, Тамбовский базар стал не только местом, где горожане искали хлеба и зрелищ, но и центром церковной жизни города.
Και όταν μερικά χρόνια αργότερα η οικοδόμηση του μεγαλειώδους με 5 τρούλους τούβλινου ιερού ναού στην πλατεία της αγοράς ολοκληρώθηκε, ο Μιχαήλ Ασουρκόφ έκανε μεγάλη δωρεά για την εσωτερική του διακόσμηση, έχοντας αγοράσει ανάμεσα σε άλλα τα σκεύη και τις εικόνες. Αυτός έπαιρνε δραστήριο μέρος στην ίδρυση του ενωριακού σχολείου του ναού και τις βιβλιοθήκες που αργότερα συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο της χρηματικής υποστήριξής του. Έτσι, χάρη στον Μιχαήλ Στεπάνοβιτς, η αγορά της πόλης Ταμπόφ υπήρξε όχι μόνο ένα μέρος όπου οι κάτοικοι έρχονταν για ψωμί και παραστάσεις, αλλά και ήταν κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής της πόλης.
Михаил Степанович не упускал возможности сделать доброе дело для родного города и его жителей. Когда купец Андрей Носов открывал в Тамбове свою знаменитую богадельню, приют милосердия, как называли ее сами горожане, Ашурков поддержал своего старинного приятеля, внеся в это важное и нужное дело свою лепту. Участвовал Михаил Степанович и в создании первого тамбовского ночлежного дома, куда принимали нищих и бродяг, не имеющих собственного крова. Специально для этого Ашурков приобрел большую усадьбу в центре города и построил на ее территории еще двухэтажный кирпичный дом. Особая ценность ночлежного дома заключалась в том, что постоянным его посетителям предоставлялась возможность небольшого заработка. Они занимались изготовлением картонных коробок и упаковки.
Ο Μιχαήλ Στεπάνοβιτς ποτέ δεν έχανε την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό για την μητρική του πόλη και τους κατοίκους της. Όταν ο έμπορος Αντρέι Νόσαφ άνοιξε το γνωστό φτωχοκομείο του Ελέους, έτσι το έλεγαν οι κάτοικοι της πόλης, ο Ασορκόφ υποστήριξε τον παλιό του φίλο, έχοντας κάνει μια καλή δωρεά. Ο Μιχαήλ Στεπάνοβιτς υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του πρώτου στο Ταμπόφ οίκου διανυκτέρευσης, όπου δεχόταν ζητιάνους και περιπλανητές που δεν είχαν στέγη. Για αυτόν τον στόχο, ο Ασορκόφ αγόρασε ένα μεγάλο οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και έκτισε εκεί ακόμη ένα διόροφο τούβλινο κτίριο. Την ιδιαίτερη αξία του οίκου των διανυκτερεύσεων αποτέλεσε το γεγονός πως στους μόνιμους κατοίκους του και στους επισκέπτες παρήχαν την δυνατότητα να βγάλουν κάποια χρήματα και αυτοί ασχολούνταν με την κατασκευή των χρηματοκιβωτίων και της συσκευασίας.
В 1887 году Михаил Степанович реализовал свой давний замысел – строительство Свято-Введенской церкви. Этот храм, выстроенный полностью на средства Ашуркова, стал одним из красивейших в городе. Незадолго до своей смерти Михаил Ашурков сделал Тамбову еще один подарок – передал в распоряжение города принадлежавшие ему земли в Саратовской губернии с условием, что 80% дохода с них пойдут на содержание Христорождественского и Введенского храмов, а также Носовской богадельни и ночлежного дома. Завещание щедрого благотворителя еще раз подтвердило его готовность следовать евангельским идеалам до последнего вздоха. Весь свой капитал и доходные земли Михаил Степанович Ашурков оставил городу с указанием употребить наследство исключительно на благотворительные цели.
В 1887 Михаил Степанович эфармосе την παλιά του ιδέα. Έχτισε την εκκλησία της εισαγωγής. Αυτός ο ιερός ναός, χτισμένος πλήρως με τα χρήματα του Ασουρκόφ, έγινε ένας από τους πιο όμορφους στην πόλη. Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Μιχαήλ Ασουρκόφ έκανε για την πόλη Ταμπόφ ακόμα ένα δώρο. Αυτός μετέφερε στον Δήμο τα εδάφη στην επαρχία της πόλης Σαράτοφ, αλλά υπό έναν σημαντικό όρο. Το 80% των εισοδημάτων έπρεπε να πάνε για την υποστήριξη των ιερών ναών της γεννήσεως του Σωτήρος και της εισαγωγής, καθώς και το φτωχοκομείο του Νόσαφ και του οίκου των διανυκτερεύσεων. Η διαθήκη του γενναιόδωρου Ευεργέτη, ακόμη μια φορά, έδειξε την ετοιμότητά του να ακολουθήσει τους κανόνες του Ευαγγελίου ως την τελευταία του πνοή. Όλα τα χρήματά του και τα εδάφη του, ο Μιχαήλ Στεπάνοβιτς Ασουρκόφ τα μετέφερε στον Δήμο της πόλης, υπό τον όρο να ξοδεύονται μόνο για τους ευεργετικούς σκοπούς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Крестный ход сквозь века.
Литанίες ανά των αιώνων.
В день праздника входа Господня в Иерусалим в Израиле, Ливане и Сирии принято устраивать шествие детей, несущих пальмовые ветви и поющих церковные песнопения. Как повествует Евангелие, когда Иисус Христос въезжал в израильскую столицу на осленке, особую радость от этого испытывали именно дети. Они радостно размахивали ветвями пальмы и кричали Спасителю «Осанна!», то есть «Слава!», «Благословен грядущий во имя Господне!». Кроме детского крестного хода, в день праздника входа Господня в Иерусалим в христианских городах Ближнего Востока проводятся еще и торжественные шествия православных скаутов, то есть детей-участников особого юношеского движения. Дети в специальной скаутской форме маршируют по улицам. Кто-то из них несет знамена, кто-то играет на трубах, кто-то стучит в барабаны. В России в последние годы традиция проведения детских шествий на праздник входа Господня в Иерусалим понемногу приживается. Например, детский крестный ход теперь регулярно проводится в Санкт-Петербурге.
Την ημέρα της εορτής της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ είναι συνηθισμένο στο Ισραήλ, τον Λίβανο και στην Συρία να οργανώνουν λιτανίες παιδιών που φέρουν κλαδιά φοινίκων στα χέρια τους. Τα παιδιά σχηματίζουν μια λιτανία κατά την οποία ψέλνουν διάφορους ύμνους της Εκκλησίας. Όπως διηγείται το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς Χριστός μπήκε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, πάνω στον γάιδαρο, τα παιδιά βίωσαν ιδιαίτερη χαρά. Κουνούσαν με χαρά τα κλαδιά φινίκων και φώναζαν στον Σωτήρα. «Οσανά εν της υψίστης. Ευλογημένος είναι αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου». Εκτός από την πορεία των παιδιών, την ημέρα της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, οι χριστιανικές πόλεις της Μέσης Ανατολής πραγματοποιούν επίσης πανηγυρικές πομπές ορθοδόξων προσκόπων. Οι πρόσκοποι είναι παιδιά που συμμετέχουν σε ένα ειδικό κίνημα νεολαίας. Τα παιδιά με τις ειδικές στολές προσκόπων προχωρούν στους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς κουβαλούν πανό, άλλοι παίζουν με τις σάλπιγγες και άλλοι χτυπούν τα τύμπανα. Στην Ρωσία, τα τελευταία χρόνια ρίζωσε σταδιακά η παράδοση της διεξαγωγής παιδικών πομπών κατά τη διάρκεια της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Για παράδειγμα, μια παιδική λιτανία πραγματοποιείται τώρα τακτικά στην Αγία Πετρούπολη.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.